Ακολουθεί ακατάλληλο περιεχόμενο. Μην το ακούσετε εάν σας προσβάλλει η τολμηρή φρασιολογία ή αν υπάρχουν δίπλα σας παιδιά.
Πήγαμε σε ένα μπαρ, πίνει ένα ποτό, δεν πίνει αλκοόλ. Και ξαφνικά δεν μιλάμε. Και αρχίζει να υπάρχει μια τρομερή σεξουαλική ένταση μεταξύ μας. Και φόραγα μια φούστα εγώ και απλά θυμάμαι μου χάιδευε το μπούτι. Και δεν μιλούσαμε, αλλά ήταν όλο τόσο περίεργο, ήταν τόσο δυνατό. Και μου λέει πάμε να φύγουμε και βγαίνουμε έξω και με αρπάζει και αρχίζει να με φυλάκει. Του λέω, τι κάνεις ας πούμε, δεν γίνεται, έχεις την κοπέλα σου. Και μου λέει, όχι, χώρισα με αυτήν, δεν με νοιάζει, ξέρεις ότι είχα θέματα. Και αφέθηκα κι εγώ εντελώς και ενέδωσα σε όλο αυτό. Και ήταν ένα βράδυ απίστευτο. Προχωρούσαμε στους δρόμους και φιλιόμασταν, φασωνόμασταν, με χούφτωνε. Πήγαμε σε μια πιλωτή και απλά εκεί αρχίσαμε τα πάντα, ας πούμε, να κάνουμε. Μόνο σεξ δεν κάναμε.
Καλό σεξ, κακό σεξ, μέτριο σεξ, καθόλου σεξ. Σεξ με έναν ή με δύο ή με τρεις ή με περισσότερους ή μόνοι μας. Με άτομα του ίδιου φίλου ή άλλου φίλου ή χωρίς φίλο. Σεξ από κοντά ή στο διαδίκτυο. Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας.
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Μαρίας. Τον Βασίλη, πώς γνωριστήκατε?
Ήμασταν πολλά χρόνια φίλοι. Αυτός λίγο πιο μεγάλος από μένα. Και εντάξει, κατευθείαν δεθήκαμε πάρα πολύ. Αλλά όλο αυτό είχε κάτι αρκετά άρρωστο, γιατί ήταν τρομερά εξαρτητική η σχέση. Οπότε, για παράδειγμα, με έπαιρνε τηλέφωνο ή δεν μου έστειλε μήνυμα και εγώ δεν απαντούσα, τρελαινόταν, ενώ ήμασταν απλά φίλοι. Και αυτό με καταπίεζε, αλλά ήταν τόσο χειριστικός που ένιωθα και ανοχές. Αυτός έμενε στη Θεσσαλονίκη, εγώ ήμουνα στο Βόλο. Θυμάμαι είχα πάει ένα Σαββατοκύριακο να τον δω, θα έμενα σε ξενοδοχείο, γιατί αυτός έμενε με το πατέρα του. Και είχαμε βγει ένα βράδυ και αυτός είχε πιει και άρχισε να μου την πέφτει. Και λέω, καλά, αυτό δεν παίζει, ξέρω εγώ, είμαστε φίλοι, έχεις κοπέλα, τι κάνεις? Και γύρισα εγώ στο ξενοδοχείο, είχα νιώσει πολύ άβολα και μου έστειλε μηνύματα να τον αφήσω να ανέβει πάνω. Αλλά τα αγνώρισα παντελώς και μετά συνεχίσαμε σαν να μην είχε γίνει όλο αυτό. Τα λέγαμε όλα. Αυτός μου λέει και τα θέματα που αντιμετώπιζε με την κοπέλα του. Το έλεγα και εγώ για, ας πούμε, διάφορα φλερτ που μπορεί να είχα, ότι είχα εκείνον τον καιρό. Ναι, ήταν πολύ ανοιχτή η σχέση μας γενικά. Αυτός θεωρούσε, μου είχε πετάξει κάποιες φορές ότι πιστεύει κάτι θα γίνει μεταξύ μας. Και εγώ το θεωρούσα διανόητο. Δηλαδή, όταν το έλεγα, λέγα, εντάξει, έλα στις πλάκες, ας πούμε. Και πηγαίναμε σαν φίλοι. Κάποιες φορές τύχαινε να είναι και εκεί η κοπέλα του. Πάντα ήταν λίγο άβολο, αλλά οκ. Okay. Μετά όμως, πριν ξέρω εγώ 5 χρόνια, είχα πάει στη Θεσσαλονίκη για τα γενέθλιά του. Είχα πάει αργά ένα βράδυ μετά από τη δουλειά, μόνη μου. Και αυτός δούλευε σε ένα μαγαζί. Και βρεθήκαμε, πήγαμε σε ένα μπαρ. Πίνει ένα ποτό, δεν πίνω αλκοόλ. Και ξαφνικά δεν μιλάμε. Και αρχίζει να υπάρχει μια τρομερή σεξουαλική ένταση μεταξύ μας. Και φόραγα μια φούστα εγώ και απλά θυμάμαι μου χάιδευε το μπούτι. Και δεν μιλούσαμε, αλλά ήταν όλο τόσο περίεργο, ήταν τόσο δυνατό. Και μου λέει πάμε να φύγουμε και βγαίνουμε έξω και με αρπάζει και αρχίζει να με φυλάκει. Του λέω, τι κάνεις ας πούμε, δεν γίνεται, έχεις την κοπέλα σου? Και μου λέει, όχι, χώρισα με αυτήν, δεν με νοιάζει, ξέρεις ότι είχα θέματα. Και αφέθηκα κι εγώ εντελώς και ενέδωσα σε όλο αυτό. Και ήταν ένα βράδυ απίστευτο. Προχωρούσαμε στους δρόμους και αφιλιόμασταν, φασωνόμασταν, με χούφτωνε. Πήγαμε σε μια πιλωτή και απλά εκεί αρχίσαμε τα πάντα, ας πούμε, να κάνουμε. Μόνο σεξ δεν κάναμε. Και εγώ είχα υπολογίσει ότι 6 ώρα το πρωί θα έπαιρνα το τρένο να γυρίσω πίσω, γιατί δούλευα κιόλας. Και γύρω στις 4.30 μου λέει πάμε σε ένα ξενοδοχείο. Και εγώ λίγο κόλλησα και λέω δεν ξέρω, μου λέει έλα πάμε. Και πήγαμε πάνω, κάναμε σεξ, ήταν σαν να κάναμε χρόνια σεξ. Η χημεία που υπήρχε, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό με κανέναν. Η άνεση, το πάθος, όλα ήταν σε τεράστιο βαθμό. Δηλαδή πραγματικά δεν το έχω ξαναζήσει. Σε σημείο που τελειώσαμε μαζί κάτι που δεν μου έχει ξανατύχει. Άντε να μου έχει τύχει μία φορά και με κάποιον που μου σε σχέση. Και μετά εντάξει έφυγα. Ένιωθα τρομερή χαρά ότι Παναγία μου τι έζησα και είχαμε τόσο ας πούμε τόσο πάθος και βγήκανε τόσο συναισθήματα που προφανώς υπήρχαν και από πριν και σαν φιλικά αλλά και ερωτικά που απλά δεν τα είχαμε εξερευνήσει. Αλλά ταυτόχρονα με είχε πιάσει και ένα άγχος ότι όπα αυτός τώρα χώρισε, είμαστε φίλοι, θέλω να μπλέξω έτσι. Και γενικά στέλναμε μηνύματα, συνέχεια, αυτό ήταν μια Δευτέρα νομίζω και όλο συζητούσαμε για εκείνο το βράδυ και δεν το πιστεύαμε και πόσο ωραία ήταν και μου λέει θέλω να σε δω, έλα το Σαββατοκύριακο και του λέω δεν μπορώ, αν θέλεις έλα εσύ. Γενικά αυτός δεν ερχόταν ποτέ να δει εμένα και όταν ήμασταν ακόμα φίλοι. Εάν τύχαινε να είναι εκεί για κάποιο άλλο λόγο, βρισκόμασταν. Αλλιώς πάντα πήγαινα εγώ. Και του είπα, άμα θέλεις έλα εσύ, τέλος πάντων δούλευε και πήγα εγώ Παρασκευή. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο μαζί σε ξενοδοχείο και ήταν όλη την ώρα σεξ, τρομερό πάθος, δηλαδή ξυπνούσαμε, κάναμε σεξ το μεσημέρι, όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Ήμασταν στο αμάξι ενός φίλου του και ο φίλος του κάπως βγήκε να κάνει κάτι και εγώ φόραγα μια φούστα και εκεί μου ανοίγει τα πόδια και αρχίζει εκεί μου βάζει χέρι. Ήταν τρομερό όλο αυτό γενικά. Και μετά θυμάμαι το βράδυ πριν φύγω, είμαστε μαζί, έχουμε κάνει σεξ και είμαστε στο κρεβάτι αγκαλιά και χτυπάει το κινητό του και το σηκώνει και λέει έλα αγάπη μου και μένω εγώ κάγκελο. Τα είχε ξαναβρει με την κοπέλα του, δεν ήξερα τίποτα, δεν μου είχε πει τίποτα και για κάποιο λόγο δεν μίλησα κι εγώ, δεν είπα κάτι. Είχα ένα κόμπο στο στομάχι, ήθελα πραγματικά να κάνω εμετό, είχα ιδιάσει με τον εαυτό μου κυρίως, αλλά και με την όλη κατάσταση. Και μετά άρχισε να μου μιλάει για την κοπέλα του, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και εγώ τα άκουγα. Έφυγα εγώ μετά το Σαββατοκύριακο, γύρισα, πήγα σπίτι μου, συνεχίζανε τα μηνύματα. Μετά αυτός αντιμετώπισε κάποια προβλήματα στη σχέση του και με ρώταγε εμένα για συμβουλές. Και εγώ του έλεγα κανονικά ναι, μήπως να κάνεις αυτό και εκείνο. Βέβαια μέσα μου δεν άντεχα, αλλά για κάποιο λόγο δεν το έκοβα και δεν έλεγα και τίποτα. Ταυτόχρονα ενώ ας πούμε μπορώ να τον συμβούλευα τι να κάνει στη σχέση του, μετά θα μου έστελνε ένα σεξουαλικό μήνυμα, να μου πει πόσο με θέλει, να μου πει ότι με σκέφτεται και θέλει να κάνουμε σεξ. Και στεναχωριόμουν πάρα πολύ, σε σημείο που δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα, δεν είχα όρεξη να δω κανέναν, μου λέγανε οι φίλοι μου να βγούμε και αν έβγαινα, ήταν σαν να μην είχα ενέργεια. Με είχε επηρεάσει πάρα πολύ αυτό γενικά στη ζωή μου, στην προσωπική μου ζωή, στην επαγγελματική μου ζωή, ήταν όλο πολύ βαρύ. Το τρίτο πρόσωπο ξεκάθαρα και δεν υπήρχε και κάποια ας πούμε ελπίδα ή δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση ξεκάθαρη στο τι κάνουμε εμείς και πού πάει όλο αυτό. Εμείς κάναμε ό,τι κάναμε, αυτός έκανε ό,τι έκανε στη σχέση του και αυτό εμένα με βασάνιζε και ακόμα δεν ήμουνα σε σημείο να ανοίξω το στόμα μου να πω κάτι. Αυτός γενικά δεν ήθελε να συζητάει για τίποτα, οπότε εγώ πήγα να πω κάτι γι' αυτό, να ανοίξω το θέμα. Ήταν ότι εντάξει δεν ξέρω, ξέρεις τι νιώθω για σένα, αλλά έχω αυτήν και είναι πάρα πολύ καλή. Που εμένα αυτό με έκανε να νιώθω σκουπίδι και γι' αυτό έλεγα οκ, δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό. Και απλά χανόμουνα για κάποιο καιρό. Πάλι όμως κάπως τύχαινε είτε να τον δω, είτε να μου στείλει κάποιο μήνυμα και με τραβούσε μέσα όλο αυτό. Ήταν πολύ εξαρτητική αυτή η σχέση. Και είχα μία τρομερή φοβία μη τον χάσω, που στην πραγματικότητα δεν τον είχα και ποτέ. Αλλά είχα συνηθίσει τόσο πολύ να είναι στη ζωή μου και συνέχεια μέσα στην καθημερινότητά μου και όταν ήμασταν απλά φίλοι, που η ιδέα να μην υπάρχει αυτό με τρόμαζε πάρα πολύ. Ήταν σαν να μην μπορούσα να το διαχειριστώ. Που ήξερα όμως ότι θα είμαι πολύ πιο ήρεμη. Αλλά και πάλι δεν ήμουν έτοιμη να το δεχτώ. Οπότε πάντα γυρνούσα. Το σεξ μαζί του ήταν σαν πυροτεχνήματα και εγώ είμαι πολύ σεξουαλικό άτομο, πάντα δηλαδή μ' αρέσει να ανακαλύπτω πράγματα, αλλά με αυτόν πήγαμε σε ένα άλλο level, δηλαδή κάναμε πράγματα που δεν είχα κάνει με άλλους του στυλ, με πολλά σεξουαλικά παιχνίδια, με αντικείμενα ή ήθελε να μας πάρει κάποιος μάτι την ώρα που κάνουμε σεξ και το κάναμε αυτό, είχε έρθει κάποια γνωστή μου και μας πήρε μάτι, που αυτό για μένα ήταν κάτι καινούριο και υπήρχε πάρα πολύ πάθος. Γινόταν αυτό που, ας πούμε, κάναμε σεξ και εγώ ήμουν από πάνω του και μπορεί εγώ να χαϊδευόμουν και τελειώναμε και οι δύο μαζί. Και αυτό, ας πούμε, ήταν τρελό και για μένα και για αυτόν. Ή να κάνουμε cyber sex, επειδή δεν βρισκόμασταν συνέχεια. Δεν υπήρχε καθόλου κόλλημα, δεν υπήρχε ταμπού σε τίποτα. Μου έλεγε ότι καμία άλλη δεν τον έχει καυλώσει έτσι. Είχαμε κάνει τρομερές φαντασιώσεις, είχαμε συζητήσει και για τρίο. Αλλά ήταν κάτι που εμένα μου αρέσει γενικά αυτή έτσι κάπως η ίντρικα. Ήταν τόσο έντονο που πίστευα ότι αυτό, άμα φύγω από αυτό, πού θα βρω τέτοια άνεση, γιατί υπήρχε πάρα πολύ άνεση. Και ό,τι θέλαμε το λέγαμε πολύ, πολύ χύμα. Αυτό είναι, το άρεσε, ας πούμε, να τελειώνει πάνω μου. Αλλά το είχε τρομερό κόλλημα αυτό το πράγμα. Και υπήρχε όμως και από τις δύο πλευρές. Ό,τι έλεγε ο ένας, ο άλλος ήταν μέσα.
Ο Βασίλης ήταν ζηλιάρης.
Ήτανε. Βέβαια μου έλεγε ότι ξέρει ότι δεν έχει δικαίωμα να μου πει κάτι. Αλλά μου έκανε κάποιες σκηνές. Και όταν μου έκανε, το έλεγα: εντάξει, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να μου πεις τίποτα. Είσαι και εσύ με την κοπέλα σου. Και μου λέει: ναι, το καταλαβαίνω. Απλά όντως ζηλεύω. Εγώ, αν ήθελα, μπορούσα να κάνω με οποιονδήποτε κάτι. Αλλά είχα μάτια μόνο για εκείνον. Και θυμάμαι ένα βράδυ είχα γυρίσει σπίτι μου με ένα παιδί που είχα γνωρίσει. Και κάνουμε σεξ και θρίκαρα. Ένιωσα ότι καταπιέζομαι πάρα πολύ. Είχα τρομερές ενοχές προς αυτόν, ενώ δεν ήμουν σε σχέση μαζί του και τον πέταξα από το σπίτι μου. Άρον-άρον, σαν την τρελή. Του είπα: να σηκωθείς να φύγεις. Μου λέει: τι εννοείς? Λέω: σήκω, φύγε τώρα. Τρελάθηκα. Δηλαδή δεν με αναγνώριζα. Αλλά ήμουνα: πώς μπορώ να τον κερατώσω τον άλλον? Που δεν ήταν έτσι πραγματικότητα.
Στις φίλες σου είχες πει κάτι?
Ναι, τα ξέραν οι φίλες μου. Εντάξει, είμαι τυχερή ότι έχω πολύ καλές φίλες. Και δεν με έκριναν, αλλά στενοχωριόντουσαν γιατί με βλέπανε να είμαι πραγματικά πολύ χάλια. Και μου το λέγανε ότι, ξέρεις, πρέπει κάπου να βρεις αυτή τη δύναμη να φύγεις από αυτό. Ξεκίνησα και εγώ ψυχοθεραπεία, που αυτό προφανώς με βοήθησε πάρα πολύ να το δω όλο με την πραγματική του διάσταση. Και με τον καιρό, εντάξει, άρχισα να το δουλεύω περισσότερο, άρχισα να απαιτώ και παραπάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Πλέον δεν υπήρχε περίπτωση να μου έλεγε κάτι για την κοπέλα του. Δηλαδή, από εκεί που πάντα υπήρχε μες στην κουβέντα το όνομά της, ήταν ξαφνικά σαν να είχε εξαφανιστεί. Που από τη μία εγώ έλεγα: οκ, ίσως έχουν χωρίσει. Απ' την άλλη, πίστευα ότι όχι, μπορεί να μην έχουν χωρίσει, αλλά δεν θέλω να το μάθω. Γιατί με πονάει.
Ένιωθες ενοχές απέναντι στην άλλη γυναίκα?
Πάρα πολύ. Και είμαι έτσι κι αλλιώς πολύ ενοχικό άτομο. Και επειδή εγώ έχω υπάρξει να είμαι σε σχέση και να με κερατώνουν και ξέρω πόσο άσχημο είναι. Ναι, μεν εγώ δεν ήμουν σε σχέση τώρα, αλλά και πάλι είναι μία κοπέλα που τα είχε με έναν άνθρωπο. Έχω κατηγορήσει πάρα πολύ τον εαυτό μου, γιατί δεν μου έφτυγε, όντως. Δηλαδή και να μου έφτυγε αυτό, είναι αδικαιολόγητο όλο αυτό που έγινε. Αλλά εντάξει, συνέγισε αυτή η ιστορία. Δεν βρισκόμασταν συχνά. Βρισκόμασταν μια στο τόσο, είτε γιατί εγώ τύχαινε να πάω για δουλειά, είτε γιατί αυτός ερχόταν για κάποιο λόγο, για κάποια συναυλία, για οτιδήποτε. Και βρισκόμασταν και πάντα περνούσαμε έτσι μια νύχτα πάθους και μετά απλά έφευγε. Και συνεχίζαμε τα μηνύματα όλα. Βέβαια υπήρχαν εποχές που ήταν τόσο βαριαμένα, κάπως ξέκοβα μαζί του, αλλά πάντα έβρισκε τρόπο να ξαναμπαίνει στη ζωή μου.
Όταν δεν ήσουν μαζί του, έκανε στο μυαλό σου εικόνες αυτού να είναι με την κοπέλα του.
Ναι, βέβαια. Και επειδή γενικά εγώ είμαι άτομο πολύ της φαντασίας κιόλας, αυτό ήταν κάτι που ήταν συνέχεια στο μυαλό μου. Και αν, ας πούμε, τύχαινε να μην μιλήσουμε για μια μέρα ή κάποιες ώρες, έλεγα εντάξει, είναι με αυτήν τώρα. Που βέβαια και με αυτήν όταν ήταν μου έστειλε μηνύματα. Κοιμόντουσαν μαζί και μου έστειλε μηνύματα. Δηλαδή ήταν όλο λάθος. Αλλά όλο αυτό που έκανα στο μυαλό μου μου προκαλούσε όλα αυτά, θυμό, στεναχώρια, κλάματα. Θυμάμαι, τον είχα δει κιόλας και είχαμε περάσει μια μέρα μαζί, ήταν όλα πολύ ωραία. Μου έλεγε κιόλας πόσο με αγαπάει και ό,τι με θέλει. Και την επόμενη μέρα ανέβασε στα social φωτογραφία της κοπέλας του με καρδούλες από κάτω και έλεγε πόσο την αγαπάει. Και εκεί εγώ τρελάθηκα και απλά θυμάμαι έριξα μια μπουνιά στην ντουλάπα και την τρύπησα λίγο, γιατί απλά δεν το πίστευα. Η ιστορία τελειώνει ότι τον είδα πριν 1,5 χρόνο. Είχα πολύ καιρό να τον δω και είχε έρθει αυτό στο Βόλο και βρεθήκαμε, κάναμε σεξ. Αυτός ήταν πάρα πολύ έτσι, είχε πολύ πάθος, το έρθε πάρα πολύ. Εγώ ήμουν πολύ πιο μαζεμένη, γιατί μέσα μου όλο αυτό είχε αρχίσει να σβήνει αρκετό καιρό. Και θυμάμαι μετά φύγαμε, δεν μιλούσαμε τόσο τακτικά. Και πέρυσι έτυχε να είμαστε σε ένα group chat και με έναν άλλο φίλο και γυρίζει ο άλλος φίλος και με ρωτάει «Θα είσαι στο γάμο» και λέω «Ποιο γάμο?» «Το γάμο του Βασίλη και της Αθηνάς». Και θυμάμαι, βλέπω αυτό το μήνυμα, φρικάρω παντελώς, βγαίνω από το group και του στέλνω ένα μήνυμα λέγοντας «Παντρεύεσαι, δεν ξέρω τι λέμε, συγχαρητήρια». Και μου λέει «Εσύ δεν ξέρεις τι να πεις». Και εκεί είναι που ξέσπασα και αρχίζει ένα παραλήρημα ότι πώς μπορείς να μην μου το πεις και δεν καταλαβαίνεις πόσο απέσια νιώθω. Και μου έλεγε ότι ναι, είναι αδικαιολόγητος, αλλά δεν ήξερε πώς να μου πει εμένα ότι παντρεύεται και πώς να το πει και να μην πονέσει και εμένα και αυτόν και ότι με αγαπάει και ότι όταν του είπα «Εντάξει, τελειώσαμε οριστικά», του λέω «Έχουμε τελειώσει εδώ και πολύ καιρό», σοκαρίστηκε και μου λέει «Τι εννοείς τελειώσαμε, λες βλακίες». Δεν το περίμενε, πίστευε ότι θα είμαι πάντα εκεί. Και κάπως έτσι, με πολύ κλάμα, εκείνη η μέρα θυμάμαι ήταν σαν να έχει γίνει ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης, αλήθεια. Τον μπλόκαρα από παντού. Τον έσβησα, του είπα να μην μου ξαναμιλήσει, του είπα ότι τον σχένομαι, δηλαδή όλα αυτά. Και μετά ηρέμησα πάρα πολύ. Έχει παντρευτεί πλέον, μπορεί να έχει και παιδί, δεν το γνωρίζω. Και κάπως έτσι έληξε με αυτόν τον άνθρωπο.
Όσο καιρό βρισκόσασταν, είχες μέσα σου μία μπορεί και κρυφή ελπίδα ότι θα χώριζε?
Ναι, είχα. Και το θέμα είναι ότι δεν ήθελα να το παραδεχτώ ούτε στον εαυτό μου, ούτε σε κανέναν. Είχε τύχει να κάνουμε κάποια στιγμή μία κουβέντα που μου έλεγε πόσο με αγαπάει, αλλά μου λέει και εσύ δεν ήσουν ποτέ ξεκάθαρη. Εγώ πίστευα ότι ίσως και εσένα δεν σε ένοιαζε τόσο. Που έχει μια βάση αυτό, ενώ ήξερε πόσο έκανα για εκείνον και πόσο τον αγαπούσα, από την άλλη και εγώ δεν ήμουν ξεκάθαρη. Γιατί φοβόμουν να είμαι ξεκάθαρη με τον εαυτό μου, πόσο μάλλον με τον ίδιο. Γιατί φοβόμουν τι θα ακούσω. Και του λέω δηλαδή, θέλεις να μου πεις ότι άμα σου είχα πει τι ένιωθα θα είχες χωρίσει? Και μου λέει ναι, είναι πολύ πιθανό. Και αυτός αυτό που ήθελε τελικά ήταν αυτό, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, που προφανώς μια χαρά είναι αυτό. Απλά εγώ δεν είμαι τέτοιο άτομο. Εγώ είμαι άτομο, μ' αρέσει να φεύγω, μ' αρέσει να ταξιδεύω, μ' αρέσει έτσι περιπέτεια, δεν θέλω παιδιά. Και νομίζω ότι ήξερε ότι δεν θα τα βρούμε έτσι. Αυτή είμαι σίγουρη ότι το ήξερε και έκανε τα στραβά μάτια, γιατί και αυτή από την πρώτη φορά που εγώ την είχα γνωρίσει μου έλεγε πόσο θέλει παιδιά. Και ενώ είχαν συνέχεια θέματα και χώριζαν συνέχεια, ήταν ότι εντάξει, μου έλεγε είμαι μια κάποια ηλικία και πού να χωρίζω. Δηλαδή και αυτή τα ίδια πράγματα ήθελε και δεν νομίζω ότι δεν την ένοιαζε που θα τα πάρει. Και ήταν πιο εύκολο να μείνει σε μια σχέση που πραγματικά ήταν άρρωστη παρά να ξεκινήσει από το μηδέν. Φυσικά δεν τη είπα κάτι. Ίσως θα έπρεπε, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορούσα να έχω και αυτό στη συνείδησή μου. Θεωρώ ότι δεν θα έχουν ευτυχισμένο γάμο, δηλαδή ήταν όλο βασισμένο σε ένα ψέμα. Δηλαδή ξεκινήσαν από μια σχέση που υπήρχε το κέρατο, υπήρχε το ψέμα, υπήρχαν τσακωμοί. Δεν νομίζω φτιάχνεται έτσι απλά κάτι τέτοιο. μου ζήτησε να μιλήσουμε, έχω αλλάξει τηλέφωνο και μου τη με ψάχνει, με παίρνει τηλέφωνο, μου έστειλε σε ένα social, ας πούμε, το μόνο που δεν τον είχα μπλοκάρει και δεν το απαντάω καν πλέον και δεν σκοπεύω. Και στο δρόμο να τον έβλεπα θα γίναγα, θα πήγαινα από την άλλη.
Ήσουν ερωτευμένη?
Ναι. Δεν ήθελα να το παραδεχτώ, αλλά ναι. Στην αρχή ήμουνα. Μετά, όχι, ήμουνα περισσότερο, θα έλεγα, εξαρτημένη. Αλλά ήμουνα ερωτευμένη σίγουρα, πάρα πολύ κιόλας. Γι' αυτό πιστεύω. Και το είχαμε συζητήσει και μου είπε, θεωρώ ήμουνα ερωτευμένος και φαινότανε. Τώρα νιώθω ότι, ενώ δεν έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που ξεκόψαμε εντελώς, δεν με αναγνωρίζω. Βλέποντας πίσω, λέω, πώς μπορεί να τα έκανε όλα αυτά, και για μένα και για την άλλη. Ήταν όλο λάθος. Ήταν όλο πάρα πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε κιόλας να βρω τον εαυτό μου και να δω τι θέλω και τι αξίζω και να ανακαλύψω κομμάτια του εαυτού μου που τόσο καιρό δεν τα είχα βρει. Οπότε σίγουρα ήταν ένα τεράστιο μάθημα. Μάθημα ζωής ήταν όλο αυτό βασικά. Όσο τραυματικό και να ήταν, γιατί ήταν όντως πολύ τραυματικό για μένα.
Αν μια φίλη σου έλεγε ότι ζει κάτι παρόμοιο, τι θα της έλεγες?
Μου το έχει πει μια φίλη μου. Ξέρω ότι ό,τι και να πεις στον άλλον, αν είσαι μέσα σε αυτό, δεν είναι εύκολο να βγεις, πρέπει να το θες. Και έχω πει ναι, η γνώμη μου είναι αυτή, εάν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα θα συνεχίσεις να πληγώνεσαι, αλλά μέχρι να είναι εκείνος, εκείνη έτοιμη, είναι πολύ δύσκολο να βγεις από αυτό. Εγώ είπα τρέχα, αλλά και μένα μου είχαν πει να τρέξω και δεν έτρεξα, δεν πήγα πουθενά.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast, μια παραγωγή του pod.gr. Έχεις μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί? Στείλε μας email στο sex@pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτή της Μαρίας, μπείτε στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcasts ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στη μουσική σύνθεση ο Χρήστος Σούμκας, στην ηχοληψία και το μοντάζ η Χρύσα Κούρεντα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.